1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22 și până la sfârșitul epistolei. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spune sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iată-ne în această dimineață la ultima cină pe care o avem programată pentru anul acesta 2018. S-a scurs anul rapid și am ajuns și la ultimul pasaj din 1 Tesaloniceni. Cei care urmăriți studiul acesta biblic, v-ați dat seama că am sărit peste trei versete, și anume, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. L-am sărit în adins, nu pentru că nu vreau să predic el, o să predic de seară. Deci o să predic astăzi de două ori, dar vă promit că luna aceasta nu mai predic din Tesaloniceni. Deci, în această dimineață, pentru cina Domnului, am ales pasajul acesta, deoarece se potrivește mult mai bine cu evenimentul pe care îl avem acum și care ne stă în față. Apostolul Pavel își încheie prima lui epistolă către Tesaloniceni cu o nouă referire la venirea Domnului. De fapt, acesta este titlul seriei În așteptarea Mântuitorului, mod extraordinar. 1 și 2 Tesaloniceni sunt epistolele escatologice ale apostolului Pavel, în care ne vorbește despre venirea Domnului. Dar chiar în ultimele lui cuvinte, apostolul Pavel vorbește despre unele lucruri esențiale referitoare la modul în care trebuie să-L așteptăm pe Domnul. Și noi știm bine, tot apostolul Pavel ne spune că să facem lucrul acesta până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, adică ce anume? Cina Domnului. Până va veni El, noi vom participa la cina Domnului, și este un eveniment din închinarea creștinilor care de la începutul bisericii și până când Domnul ne va lua acasă, o vom face cu bucurie. Și mă bucur foarte mult că Biserica Agape și toate bisericile în general pun un mare preț pe cina Domnului. Haideți să intrăm în acest text și să vedem, titlul este Până la venirea Domnului nostru. Până la venirea Domnului nostru, ce ne spune apostolul Pavel în ultimele lui cuvinte? Imaginați-vă că am primit această epistolă noi, Biserica Agape. Și acum, eu care sunt aici în față, vă citesc epistola. Și acum, acestea sunt ultimele cuvinte ale apostolului Pavel. Și uitați ce vrea el să ne spună. Până va veni Domnul, aveți grijă, Biserica Agape, primul rând, există un pericol iminent. Există un pericol iminent. Pericolul acesta iminent este păcatul. Time and again. Tot mereu și mereu, cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează asupra pericolului acesta iminent care ne atacă. Păcatul care ne înconjoară atât de lesne, cum spune scriitorul epistolei către evrei. Apostolul Pavel spune, feriți-vă de orice se pare rău. De orice se pare rău. Apostolul Pavel ne spune, nu uitați că trăiți într-o lume păcătoasă, într-un trup de carne ce este vulnerabil ispitelor și păcatelor. Să nu credeți că nu mai aveți de luptat cu păcatul. Pentru că atâta vreme cât trăim în lumea aceasta, cât trăim în trupul acesta, noi avem de luptat cu păcatul. It's an ongoing battle. Este o bătălie continuă. Și în Evrei 12:4 ni se spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. That's a battle. Este o bătălie pe care de multe ori, din nefericire, mulți creștini se lasă învinși. Se lasă copleșiți de această bătălie. Și vine Satana cu cele mai subtile atacuri asupra noastră. Acum, ce suntem prinși în capcana păcatului? Ați observat cu toții că este decorul acesta și asta ne spune, de fapt, este luna decembrie și intrăm, ne pregătim pentru sărbătorirea nașterii Domnului Iisus Hristos. Aseară vorbeam cu tata socru și el are vorbele lui de duh și spunea, auzi, crinule, să știi că odată cu cât se apropie Crăciunul, zice, vine Duhul Crăciunului. Ce Duhul Crăciunului? Zice, Duhul, de fapt el a vrut să zică duhurile Crăciunului. You know what I mean? Ce vrei să spui, tati? Uite, zice, cu cât te pregătești mai mult de Crăciun, vin ispitele. Vin certurile în familie. Pregătim concertul, nu? Duhul Crăciunului. Steaua aia nu e aranjată bine, când ăsta nu merge bine, fratele cu tare s-a uitat la mine, ăsta nu a venit la repetiții și are grijă Satana să ne pună în Duhul Crăciunului, în Duhul lui Irod. Ca în loc să ne bucurăm de Crăciun, în loc să ne bucurăm de nașterea Domnului Iisus Hristos, să ne frustrăm și să ne fure bucuria care trebuie să o avem întotdeauna când ne gândim la ceea ce Domnul a făcut. De aceea, Apostolul Pavel spune, feriți-vă de orice se pare rău, watch out! Satana nu doarme și ne va ispiti și ne va aduce tot felul de duhuri, numai să nu ne putem bucura. Doamne, păzește-ne la Agape să nu fie așa ceva. Pavel parcă apelează la sensibilitatea spirituală a creștinului și spune, feriți-vă de orice se pare rău. Dacă ți se pare că e rău, ferește-te de el. Duhul lui Dumnezeu, vedeți dumneavoastră, ne semnalează atunci când intrăm în sfera de influență a păcatului. Frate Crine, asta chiar că e subiectivă, pentru că la unul nu le se pare nimic rău. Unii în numele libertății lui Hristos pot să facă orice și nici măcar nu le pare rău după ce au păcătuit. Dacă vă uitați puțin la traducerea în limba engleză, Matt, would you please put verse 22? Traducerea în limba engleză, de fapt, vine să arunce puțină lumină. Abstain from every form of evil. Pentru că răul vine în toate formele. Și Apostolul Pavel vrea să ne spună, aveți grijă, uitați-vă bine, că răul vine deghizat în tot felul de forme. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Frați și surori, sunt lucruri rele, sunt păcate care ne amenință? Oh, yeah, every single day. Dar care sunt formele de rău? Este păcatul? Sunt și alte lucruri, de exemplu, dacă ne uităm la versetul 21, zice, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, se referă acolo la profeții, se referă la duhuri străine care pot să intre, la învățături străine și Apostolul Pavel ne spune, tot ce se pare rău, aveți grijă, feriți-vă. Noi români avem o vorbă și nu numai români, ci și americanii, it's a necessary evil. Este un rău necesar. Când e vorba de rău, de păcat, nu există rău necesar, să știți. Pentru că permanent trebuie să avem grijă la acest aspect, să nu ne pierdem sensibilitatea aceasta spirituală și să credem că orice este permis. Vorbeam despre Evrei 12 cu 1 în care ni se spune și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lesne, este un cuvânt mai arhaic, atât de ușor, atât de subtil, fără să ne dăm seama și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Păcatul întotdeauna este destructiv, pocăința însă este constructivă. Amen? Haideți să facem fiecare din noi tot ceea ce ne este posibil, ca pregătindu-ne pentru cina care ne stă în față, pregătindu-ne pentru sărbătorile care ne stă în față, să ne ferim de orice pare rău și să nu uităm, pocăința este întotdeauna constructivă și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un pericol iminent, spune Apostolul Pavel, păcatul, nu uitați de lucrul acesta, înainte să-și termine epistola, aveți grijă, watch out. Merge mai departe și vorbește după aceea despre un proces permanent și procesul acesta permanent este sfințenia. Versetul 23, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vorbește aici despre un proces, Dumnezeul păcii. Dar cum adică, nu suntem noi sfinți? Da și nu. Și o să mă explic, și am mai explicat și cu o altă ocazie. Când am fost mântuiți, noi am fost puși deoparte. We were set apart for God. Asta înseamnă sfințenie, să fii pus deoparte pentru Dumnezeu, pentru o lucrare. Și aceasta, procesul acesta al sfințeniei începe cu sfințenia, care este o poziție spirituală. Este o poziție spirituală. Este acel cuvânt pe care îl folosesc mai ales cei care merg la Reform Church și le place foarte mult să folosească cuvinte din acestea teologice și să impress. It's justification. Justification. Este îndreptățirea. Atunci când l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, atunci se întâmplă ceva. Dumnezeu, judecătorul de acolo de pe tron, ia ciocănelul, the gavel, și bate cu ciocănelul în masă și spune: crinișor Ștefan este sfânt, este neprihănit. Și crinișor Ștefan n-a făcut altceva nimic decât să primească jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că datorită meritului Domnului Iisus Hristos, eu și cu tine, atunci când am spus da și când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră, am fost declarați sfinți îndreptățiți și am fost luați din sfera păcatului și am fost puși în sfera lui Hristos. Asta înseamnă îndreptățire, înseamnă justificare. Iar această îndreptățire a avut loc datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, jertfă pe care o comemorăm și o celebrăm astăzi, binecuvântat să fie numele Lui. Aceasta este o veste extraordinară. Și de multe ori trecem așa de ușor cu vederea, we take it for granted, ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Dar sfințenia este o poziție spirituală. Noi suntem declarați sfinți. Și Apostolul Pavel, când își începe epistola lui către Corinteni, spune: către sfinții care sunt în Corint. Biserica este sfântă, este chemată să fie sfântă. Și apoi își continuă epistola Apostolul Pavel și ne arată cât de sfinți erau frații din Corint. Asta înseamnă că urmează în procesul acesta un proces lung, și anume sfințenia este progresivă. Noi știm fiecare din noi cât de sfinți suntem. Chiar după ce l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, înseamnă că urmează o bătălie, o luptă. Înseamnă că Dumnezeu continuă să lucreze în viața mea și în viața ta. Și Pavel se roagă pentru cei din Tesalonica și spune: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Dumnezeu continuă să lucreze în viața, să lucreze în viața noastră. Și folosește aici Apostolul Pavel, zice: Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi. Și aș vrea să fac aici o paranteză și să mă opresc puțin, pentru că acest verset, versetul 23, este versetul pe care se bazează această teorie, această doctrină a trihotomiei. Ce înseamnă asta, trihotomie? Trihotomie este credința că noi, ființa umană, este formată din trup, suflet și duh. Sunt teologi, frații ai noștri, pe care nu-i condamn, care cred în dihotomie și spune că omul este format doar din trup și suflet, sau trup și duh, pentru că ei spun sufletul și duhul sunt îngemănate și trebuie luate ca un tot unitar. Acum, nu este aceasta o doctrină care să ne despartă și să ne facă să privim unii la alții urât, pentru că nu este o doctrină de care depinde mântuirea noastră. Însă aș vrea, Matt, do you have the picture? You should have it somewhere. Așa cum Dumnezeu este o ființă trinitară, și noi, oamenii, suntem trinitari, așa ne-a creat Dumnezeu, după chipul și asemănarea Domnului. Și poate că această imagine, care este simplă, de fapt ne arată modul în care suntem noi creați de Domnul. Este trupul, Apoi este sufletul care este compus din minte, din emoții, din sentimente și din voință. Iar apoi este Duhul lui Dumnezeu. Dar este adevărat și trebuie să recunoaștem și noi și eu care sunt tricotom, sau poate cineva dintre noi sunt dihotom, nu e nicio problemă. Este adevărat că sufletul și cu Duhul sunt atât de strâns legate una de alta, încât numai cineva poate să le despartă. Evrei 4:12. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate să le despartă sufletul și Duhul. Deci, frați și surori, dacă veți ajunge să discutați cu cineva, oh, noi suntem trihotomi, voi sunteți dihotomi, voi sunteți total wrong, nu trebuie să facem din aceasta un big deal, să facem un mare caz, pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a creat în mod minunat. Personal, eu cred că acest verset, și nu numai acest verset, dar acest verset este versetul care arată foarte bine că suntem trihotomi, suntem ființe triunice. Acum, haideți să mergem înapoi. Asta a fost doar o paranteză, pentru că studiem epistola și am zis să mă opresc și să punctez și lucrul acesta. Noi știm din viața noastră personală că păcatul se ține scai de noi. Apostolul Pavel, la un moment dat în Romani, spune: eu vreau să fac binele și răul se ține de mine. Și atunci, ce mă fac? Spune Apostolul Pavel. Ei, aici intervine Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care lucrează toată viața noastră și ne ajută în procesul acesta de sfințenie. El trebuie să ne sfințească. Noi, prin puterile noastre, nu putem. Păi vezi, frate Crini, noi nu mai trebuie să facem nimic. We just sit, we have to sit back, enjoy and relax and be happy for the liberty we have in Christ. No. Dumnezeu nu ne îndeamnă la pasivitate. Nu uitați că versetul ce l-am citit înainte spune: feriți-vă de orice se pare rău. Cu alte cuvinte, Biblia ne spune: tu îți faci partea, Dumnezeu își face și El partea. Noi nu putem să fim pasivi și să folosim: lasă că Domnul mă sfințește El, eu pot să mă duc oriunde vreau, pot să fac ce vreau eu, că Domnul mă sfințește. Nu. Nu. Există un verset din Romani 5:10 și știu că cel puțin de 3 ori l-am amintit în biserică, în predicile mele. Romani 5:10. Uitați ce spune Apostolul Pavel. A fost, de fapt, versetul care m-a ajutat foarte mult atunci când eram doar un adolescent și când mă luptam și eu cu ispitele și mă gândeam: cum pot să fiu un creștin sfânt? Cum pot să-mi păstrez trupul sfânt? Cum pot să mă păstrez sfânt? Uitați ce spune Apostolul Pavel. Căci dacă atunci când eram vrăjmașa lui Dumnezeu, când eram împăcat, am fost împăcați prin moartea Fiului Său, prin moartea Domnului Iisus Hristos, noi am fost împăcați cu Dumnezeu. We have been justified. Mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin ce? Prin viața Lui. Asta înseamnă că, de fapt, cheia propășirii și sfințeniei noastre spirituale este să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos să trăiască în noi. Și știți cum o face? Prin Duhul Său. Lasă-L pe Domnul Iisus Hristos să trăiască în tine, pentru că Domnul poate. Amen? El poate. Și mai mult, Dumnezeu ne promite că va face lucrul acesta. Și asta mă duce la al treilea subpunct pe care vreau să-l pun aici. Sfințenia este o promisiune divină. Și dacă este promisiune divină, este o promisiune ce se va întâmpla, se va împlini, este o promisiune sigură. Zice: cel ce va chema este credincios și va face lucrul acesta. Dumnezeu își face partea Lui, dragul meu. Noi trebuie să ne facem partea noastră. Noi trebuie să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi. Noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne ferim de orice lucru se pare rău. Și mai ales într-o zi ca aceasta, când venim Și stăm la cina Domnului și tot apostolul Pavel ne spune de aceea fiecare să se cerceteze pe sine însuși, căci Dumnezeu își face partea lui. Este un proces permanent. De aceea, frați și surori, când cineva îți greșește, când eu îți greșesc ție și tu îmi greșești mie, să nu uităm lucrul acesta. Fiecare din noi suntem într-un proces. Câteodată ne mai împiedicăm, câteodată mai greșim, dar Dumnezeu încă lucrează la sfințirea noastră. Haideți să mergem mai departe. Apostolul Pavel își continuă încheierea lui, pasajul de încheiere și spune până la venirea Domnului mai trebuie să aveți grijă să aveți o părtășie de plină. O părtășie de plină și asta se referă la biserică. Versetul 25 și 26, uitați ce spune. Fraților, rugați-vă pentru noi. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. Fraților, spune apostolul Pavel, am nevoie de rugăciunile voastre. Am nevoie de rugăciunile voastre. Am nevoie de sprijinul vostru. Și uitați de ce apostolul Pavel ne spune în vremurile din urmă, până va veni Domnul Iisus Hristos, noi avem nevoie de biserică, noi avem nevoie să fim parte dintr-o biserică. Și pe scurt aici, în primul rând, pentru că în biserică ai parte de o mijlocire spirituală. În biserică ai parte de mijlocire spirituală. De asta apostolul Pavel spune, fraților, rugați-vă pentru noi. Pavel, marele apostol, avea nevoie de rugăciunea celor din Tesalonica. Știți ce îmi spune lucrul acesta? Nimeni nu este prea mare pentru a nu avea nevoie de rugăciunile fraților. Nimeni. Dacă ne credem prea tari și prea grozavi că nu o să avem nevoie niciodată de rugăciunile fraților, suntem în pericol. Pentru că, frați și surori, eu am nevoie de rugăciunile dumneavoastră și dumneavoastră aveți nevoie de rugăciunile mele. Pavel pune un mare accent pe rugăciune. El și-a început epistola spunând că se roagă neîncetat pentru biserica din Tesalonica. Duminica trecută am vorbit despre îndemnul lui Pavel. Fraților, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea este o trăsătură esențială a bisericii, pentru că orice părtășie de plină, că vorbesc aici de părtășie de plină, începe cu rugăciune reciprocă. Nimic nu ne poate apropia mai tare unul de altul decât rugăciunea. Decât de a mijloci unii pentru ceilalți. Vorbeam cu sora Mariandra, cu Mona Franciuc. Și a spus, amândouă mi-a spus același lucru în cuvinte diferite. Simt rugăciunile fraților și a surorilor. Simt lucrul acesta. Niciodată n-am realizat cât de mult înseamnă să ne rugăm unii pentru alții. Pentru că toți suntem fragili, toți suntem vulnerabili la boli, la necazuri și la probleme. Deci este acolo o mijlocire spirituală, Josh. And the second point is comunicare continuă, comunicare continuă. Spuneți sănătate tuturor fraților. Talk to each other. Greet each other. Vorbiți frumos unii cu ceilalți. Pentru că lipsa comunicării aduce răceală și suspiciune în orice relație. Nu trebuie să vă explic lucrul acesta, că știți chiar din relația soț și soție, nu? Știți din relația dintre familii, nu? Lipsa de comunicării aduce suspiciune, aduce răceală. Și apostolul Pavel vrea să le spună, mă gândesc la voi. Aș vrea să vorbesc cu voi. Îmi pasă de voi mai mult. Le spune, eu nu pot să vorbesc cu voi, dar voi nu uitați, cei din Tesalonica, sunteți persecutați, sunteți acuzați de tot felul de lucruri, dar vorbiți unii cu ceilalți. Frate și soră, tu nu poți să fii ca un om care vine la un drive-thru church. Ai venit, ți-ai luat porția de închinare, predica și ai plecat afară. You're losing a lot if you only do that. Vorbește cu frații. Vorbește cu surorile. Stabilește relații unii cu ceilalți. Nu poți să te limitezi doar la ce auzi în timpul bisericii, pentru că omul are nevoie de mult mai mult. Noi avem această idee de a separa viața noastră în lucrurile spirituale și lucrurile sociale. Spiritualitate înseamnă totul la un loc. Pentru că avem nevoie de toate aceste dimensiuni. De-aia avem fellowship hall, nu? Ca după biserică să vorbim, să ne cunoaștem unii pe ceilalți. Și v-am îndemnat de atâtea ori și am spus, frate și soră, ai văzut pe cineva pe care nu-l cunoști? Du-te la el, mai ales dacă ești din local de aici. Pace, frate, nu te-am mai văzut de atâta timp. Sau, nu te-am mai văzut deloc, ești nou pe aici? El o să spună, da, vin de vă 4-5 luni la agape. Mi s-a întâmplat mie. Vin de atâta timp și încă n-a vorbit nimeni cu mine. Haide să nu se întâmple la agape lucrul acesta. Și să vorbim, să comunicăm, să nu fim niște străini care ne închinăm doar într-o biserică. Pavel ne și învață ce să vorbim, frați și surori. Zice, spuneți sănătate unii altora. Vorbiți frumos, vorbiți de bine, vorbiți un cuvânt de încurajare. Nu vorbiți urât, nu vorbiți lucrurile rele. Și apoi tot în împărtășia aceasta de plină, Pavel vorbește despre o dragoste sinceră. Zice, cu o sărutare sfântă. Cu o sărutare sfântă. Sărutarea aceasta sfântă apare de cel puțin 5 ori în Noul Testament. În vremea aceea, obiceiul social de atunci era, oamenii când se întâlneau să se sărute pe amândoi obrajii. Și Apostolul Pavel nu strică acest obicei și spune, sărutarea aceea să fie o sărutare sfântă. Cu alte cuvinte, să fie o sărutare sinceră. Să arate o dragoste sinceră. Și Pavel pune accent pe acest lucru. Dragostea dintre voi să fie una sinceră, fără conotații carnale, sărutare sfântă și fără ipocrizie. Noi avem sărutul lui Iuda, nu? De asta sărutarea trebuie să fie sinceră. Poate dacă Pavel ar fi scris în zilele noastre, ar fi spus și dați-vă câte un hug unul celuilalt, dar un hug sfânt, nu? Sau un handshake, dar să fie sfânt, dragostea să fie sinceră. Și apoi Pavel își încheie epistola și în numărul 4, nu uită un lucru foarte, foarte important. Până va veni Domnul, aveți grijă că există o proclamare obligatorie. Și acesta este Scriptura sau Cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 27. În Domnul vă rog fierbinte. În Domnul vă rog fierbinte. În engleză sună și mai bine. I charge you. Ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Apostolul Pavel spune, voi aveți nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte, în vremea aceea era numai Vechiul Testament, Noul Testament nu era pus împreună. Să ai o epistolă de Apostolul Pavel era foarte important. Era important să ai ceva scris de la Apostolul Pavel, că puteai să auzi, Apostolul Pavel a spus cu tare și Apostolul Pavel nici măcar n-a spus așa ceva. Știți? Se întâmplă câteodată, noi predicăm ceva și frații și surorile înțeleg altceva. Se întâmplă. Dar Apostolul Pavel spune, epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. Avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. De ce să fie citită tuturor fraților? Pentru că în vremea aceea era foarte greu ca să ajungi, să ai un sul a unei epistole. Poate în vremea aceea erau unii care nu știau să citească. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit. Și Apostolul Pavel, dacă ne-ar scrie nouă astăzi, ne-ar spune, Agape Church, nu uitați, vă rog fierbinte să citiți Scriptura. Nu trebuie să ai studii teologice ca să înțelegi Scriptura. Te ajută Scriptura să te pregătești pentru venirea Domnului. Știți care este una din problemele creștinismului de astăzi? Am înlocuit vestea bună cu o poveste bună. Nu ne mai place să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, că e mai greu de înțeles, nu? Mai ales când vine fratele și spune justification și dihotomie și trihotomie și îți vine prin el, lasă-mă frate că nu-mi trebuie mie astea, spune-mi o poveste frumoasă, că și Iisus a predicat în pilde, e adevărat, dar pildelor i-au fost adânci. Și există această tendință să auzi un story, un nice story, și să neglijești cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți că este o problemă acută. Sunt abonat la reviste care îmi vin și foarte multe reviste în ultima vreme. Păstorii spun, suntem mirați de lipsa cunoștinței cuvântului lui Dumnezeu din zilele de astăzi. George Gallup, și noi știm că este un care are firma aceasta de Gallup Report, zice, americanii au o reverență specială pentru Biblie, dar cei mai mulți nu o citesc. Și pentru că nu o citesc, țara aceasta a devenit o țară de necunoscătoare de Biblie. They have become a nation of biblical illiterates. Se întâmplă în jurul nostru, se întâmplă în mijlocul nostru. Cât de rău este această necunoaștere a Bibliei? Vă dau câteva date și să știți că nu sunt jokes, sunt statistici de-a lui George Barna. Mai puțin de jumătate din adulți din America știu numai care sunt cele patru evanghelii. Pot să spună care sunt cele patru evanghelii. 60% cum ar veni din adulți nu pot să spună care sunt cele patru evanghelii. Puțin creștini pot identifica mai mult de 3 din cei 12 apostoli ale lui Iisus Hristos. Întrebați-i pe tineri care e echipa standard al lui Manchester United sau Liverpool sau mai știu eu ce. O să vă spună toți 11 și rezervele și ultimele transferuri care s-au făcut. We know all those names și sunt tare nume foarte ciudate, nu? 60% din americani nu pot spune decât 6 din cele 10 porunci. Și când spun americani, să nu cum să credeți că noi românii, nu, nu, de aici, din țara asta în care trăim, 60% din oameni nu pot spune decât 6 din cele 10 porunci. Fiți atenți la încă una. 82% dintre americani, de aici, de la noi, din țara aceasta unde trăim, cred că fraza Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri este un verset din Biblie. They think it's in the Bible. God helps those who help themselves. It's not in the Bible. It's not in the Bible. Peste 50% din cei ce termină high school, din cei ce termină liceu, copii de high school la 18 ani, cred că Sodoma și Gomora au fost soț și soție. Râdem, dar este trist. Este trist. Mulți cred că predica de pe munte a fost predicată de Billy Graham. Trist. Dar adevărat. Și spune George Barna, un creștin care face statistici și este un om respectat, spune, America devine tot mai mult o țară biblically illiterate. Avem 7 Biblii pe shelf, dar nu le citim, frați și surori. Și când spunea Osea, 4:6, poporul meu piere din lipsă de cunoștință, Dumnezeu știe ce vorbește. Mă apropie de încheiere și vreau doar să întreb pe frații mai bătrâni. Aduceți aminte de cântecul ăla? Amos, prorocul, a spus odată că foamete în lume va fi. Care să vă aduceți aminte asta? Taică mea n-avea voce, dar știa două cântece. Unul era ăsta. Amos, prorocul, a spus odată că foamete în lume va fi. Haideți să ne uităm la ce a spus Domnul prin prorocul Amos. Amos 8:11. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Versetul 12. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Dumnezeu vorbește despre o judecată care o lasă asupra poporului și judecata aceea era lipsa de acces la cuvântul lui Dumnezeu. Și poporul e disperat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Ironia este, frați și surori, în cartea lui Amos, poporul vrea cuvânt, dar nu îi se dă acces la cuvânt. În zilele noastre, în cazul nostru, avem acces nelimitat la cuvânt. Nelimitat la cuvânt. dar nu îl vrem, nu îl gustăm. Asta este ironia. Că ne dă Satana de lucru. Ne dă Satana de lucru cu alte lucruri. iPad-urile noastre au Facebook și toate și there's nothing wrong cu Facebook, but if you abuse it. Sau telefonul nostru, tocmai am postat pe Facebook-ul meu un pastor care spunea, zice, vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu, scoateți Bibliele. Nu telefoanele, zice. Nu telefoanele. Că zice, în telefon aveți și Google, în telefon aveți și Instagram, în telefon aveți tot felul de app-uri. Telefonul conține totul și cuvântul lui Dumnezeu. Zice, scoateți Bibliile. Aici este numai cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i așa? Nu-i așa? Proclamarea aceasta este obligatorie. Se va proclama cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Studiază-l. Nu te baza doar pe ce auzi de aici, de la amvon, sau pe ce auzi poate de la radio. Studiază-l pentru tine. Îți va ridica viața, îți va ridica sufletul. Te va hrăni în fiecare zi. Și apoi Apostolul Pavel încheie ultimul verset. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. El vorbește despre harul acesta. Pavel începe cu har epistola și o termină tot cu har. Versetul 1 din 1 Tesaloniceni spune: har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Cu har a început și cu har termină. Și ce este harul? Este darul nemeritat al lui Dumnezeu. O definiție scurtă a harului este milă, nu merit. Milă, nu merit. Apostolul Pavel spune, până la venirea Domnului aveți nevoie de mult har, de multă miră, de multă îndurare. Iar noi în această zi, privind la cina Domnului, privind la pâinea și la rodul viței, avem nevoie de așa de mult har. Pentru că bazat pe meritul nostru, nu ne vom putea împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos. Noi putem doar să ne cercetăm și putem să venim să spunem, Doamne, știu că nu merit, prin meritele mele nu pot, dar îți mulțumesc că Tu ești Cel care continui sfințirea mea și îți mulțumesc că și în această dimineață primesc har. Vă îndemn acum, înainte de a trece la oficierea actului sfânt al cinei Domnului, să ne ridicăm în picioare și să cerem acest har peste noi. Să cerem intervenția Domnului și să cerem ca El să ne curățească, El să ne pregătească inimile pentru a ne împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului. Ne rugăm cu toții Domnului.